Galateni 4, de la versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Amin. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim la aceste 4 versete care le-am citit. Este un text scurt, dar e foarte bogat în adevăr, plin de esență. Și textul acesta vorbește despre timpul nașterii, despre cine este cel care s-a născut și de ce s-a născut. Vreau aceste trei lucruri să le vedem. Sunt foarte clar exprimate în aceste 4 versete care le-am citit din Galateni, capitolul 4. Ce sărbătorim noi? Pe cine îl sărbătorim? Și de ce? Why Christmas? Vreau să ne oprim la aceste trei. În primul rând, timpul, și aici spune în versetul 4, când a venit împlinirea vremii, a fost un timp stabilit de Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Deci, nașterea a fost orchestrată, proiectată, planificată de Dumnezeu. N-a fost un accident. S-a întâmplat, ce să facem? S-a întâmplat și acum Dumnezeu intervine. Unii îl văd pe Dumnezeu tot așa, care corectează lucruri și... Da, corectează în viața noastră de multe ori. Care de corectat? Însă Dumnezeu are un plan. Când e vorba de mântuirea noastră, avem așa temelie tare. Știți de ce? Pentru că este Dumnezeu. Dumnezeu care a făurit mântuirea noastră. Și spune împlinirea vremii. Ce înseamnă? A fost un moment istoric. Spun unii, e un mit. Auzeam un predicator cita un artist și nu-i spun numele, că n-are importanță. A fost întrebat omul ăsta, o vedetă, tu ești creștin? Și el a zis... Da, cred în Dumnezeu, dar dacă mă întreb, sunt creștin din ăla care să meargă la biserică și așa, bla, 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 sau să creadă în povestea asta nașterii, într-o iesle, cum Dumnezeu s-a născut ca un copil, nu pot să cred așa ceva. Dacă e Dumnezeu, păi nu putea să creeze un mediu împărătesc, royal, să fie o naștere ca la Hollywood, în movies. Și cel care i-a luat și i-a pus întrebarea, zice, nu înțelegi că tocmai asta a vrut Dumnezeu. Unii cred că asta s-a întâmplat ceva în mod accidental și au fost în vremea Domnului Iisus Hristos și au venit farisei și au spus, tu cine ești? Noi nu suntem copii din curvie. Știți că au spus așa? Ce-o vrut să spună cu asta? Da, exactly. Pentru că n-au putut să înțeleagă mesajul. Și de aceea e așa de important să ne oprim la lucrurile acestea. Și spune, când a venit împlinirea vremii, un moment istoric, nu e o legendă. Nu se poate compara cu mitologia greacă sau, eu știu, romană. Iisus Hristos este și a fost o persoană istorică. Am fost un timp specific al nașterii. Și evanghelistul Luca este foarte orientat în detalii și își ia timp și menționează amănunte cu privire la timpul nașterii. Și vreau să vedem câteva. În Luca 2, primele două versete, în vremea aceea, asta e vremea când s-a împlinit. când s-a împlinit împlinirea vremii, este vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Și dă aici niște detalii de timp. Cine e Cezar August? Vreau ca să, doar știu că știți, dar ca să nu cumva să nu credeți că Cezar înseamnă primul nume, first name Cezar și August este last name. Sunt niște numiri date, toți împărații Romei erau numiți Cezarii Romei și el și-a dat numele de August, care înseamnă cel venerat. Și-a introdus cultul venerației sau închinării la Cezar. Și mai interesant este, spune istoria, că el este un nepot de-a lui Iulius Cezar și știm de el, este marele împărat al Romei care a cucerit și a devenit, a început de fapt Imperiul Roman prin el, un nepot de-a lui. Numele lui este Octavius Gaiu și a fost Cezar al Romei, Cezar, împăratul Romei, între anul 27 BC și 14 AD. Deci a început să împărățească înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, dar când s-a născut Mântuitorul, el era împăratul. Și a mai fost împărat până în anul 14, anul Domnului. Acum, cine e Quirinius acesta? Este un aristocrat roman care a fost numit guvernator în Siria și a trăit între anii 51 BC și 21 AD. Deci a trăit 70 erau în jur de 70 de ani. 70 de ani. Nu, acum, omul ăsta, istoria îl găsește că a fost numit și a fost guvernator în Siria. Ce se întâmplă? Cezar August a făcut o serie de lucruri și a dezvoltat șosele, a construit, a făcut tot felul de... a întărit imperiul, lucruri bune, dar nu erau destui bani. Așa se întâmplă în guvernare. Și atunci a zis, trebuie să fac recensământ, că sunt mulți care nu plătesc taxe. Și dă poruncă. Acum porunca a fost dată cu mult înainte ca să vină Iosif și Maria. În vremea aceea nu erau televizoare, nu era sistemul de comunicație care este astăzi, nu erau ziare și așa, până se ducea vestea și trimitea soli. A durat o perioadă recensământul ăsta. Și pe când merge Iosif cu Maria, era perioada, era un timp limită, deadline. Și de aceea Iosif trebuie să plece cu Maria, nu mai putea să amâie. Acum, persoane care sunt menționate. Și în ce privește timpul, aș vrea să vedem, încă ne oprim la timp sau să vedem alte lucruri. Luca 3, 1 și 2, două versete, doar ca să vedeți cât de detaliat este Luca în a prezenta momentul istoric. Și este un moment istoric, împlinirea vremii. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat, acum nu mai este Octavius Gaiu, să ziceți, păi, te contrazici, frate, acum. Hai să citim tot versetele să vedeți despre ce e vorba. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, un alt Cezar, următorul, pe când Pilat din Pont era acum dregător în Iudeia, și nu mai e vorba de Quirinius, nu mai e vorba de Cezar August, acum Pilat din Pont este dregător în Iudeia, domnitor este Tiberiu Cezar, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei. niște detalii care ei le știau în vremea aceea. Sunt anumite zone din țara lui Israel și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Acum, când se întâmplă asta? 30 de ani după nașterea Domnului Iisus Hristos. Acum, pentru cei care au trăit și care au investigat istoria, puteau să meargă doar câțiva ani ca să vadă cum au stat lucrurile. Deci, este specificată o vreme precisă, istorică. Acum spune, la împlinirea vremii, și îmi place expresia asta, ce înseamnă? Domnul Iisus Hristos, fiul Mariei și al lui Iosif, tată adoptiv, s-a născut după ceasul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stabilește vremea. Și când spune împlinirea vremii, în original cuvântul este pleroma. Același cuvânt este folosit când spune fiți plin de Duh. Să ai plinătatea Duhului. Timpul să fie plin. Ce înseamnă plin? Nu prea folosim noi cuvântul acesta când vorbim de vreme. Înseamnă că mai multe lucruri trebuiau să se întâmple ca să fie împlinirea vremii. Și Dumnezeu a orchestrat lucrul acesta. Și îmi place cum spune în engleză the fullness of the time, un timp plin, plinătatea timpului, plinătatea timpului. Și s-au întâlnit trei culturi. Interesant că acum suntem la sărbătoarea nașterii și nu vorbim decât cu ocazii ca și acestea despre acest lucru. În primul rând era cultura iudaică. Cel care se naște a fost un evreu. Și acum, ca și cultură, pentru iudei cultura era una cu religia lor. Cultura era parte, sau religia parte, era mai importantă religia decât cultura. Acum, când vorbim de cultură, cultura înseamnă mai multe lucruri. Nu numai ceea ce cunoaștem, ceea ce spunem, ceea ce scriem, avem scriitorii noștri, ăștia sunt oamenii de cultură, ziariștii. Dar ce se construiește e parte din cultură. Instituțiile care sunt, modul de guvernare, este oarecum parte din cultura pe care o trăim. Și când vorbim de cultura iudaică, vorbim despre religia lor, religia iudaică. Și trebuia, dacă e împlinirea vremii, să fie împlinirea scripturilor. Foarte important. Nu putea fi împlinirea vremii, timpul lui Dumnezeu, dacă nu se împlineau scripturile. Și ca să știm cine este Mesia, el trebuia să nască potrivit profețiilor scripturii. În Vechiul Testament sunt peste 300 de profeții legate de nașterea, viața și activitatea Domnului Iisus Hristos pe pământ. În afară de venirea lui a doua oară pe care va avea loc și cu privire, spun asta în paranteză, acum sunt mai multe decât au fost cu privire la prima lui venire. Însă trebuia să împlinească aceste profeții și câteva. Trebuia să se nască dintr-o fecioară. Și știm că este profeția care o găsim în Isaia, capitolul 7, dar aș vrea să ne oprim la ceea ce spune îngerul și mai mult la răspunsul Mariei la cuvintele îngerului, Luca 1:38. Ne-am oprit duminica trecută și nu vreau să repet aceleași lucruri. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Și noi cunoaștem ceea ce a spus îngerul. Uite, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, vei pune numele Iisus și așa mai departe. Și ea a spus, cum se poate face așa ceva, că eu nu știu de bărbat. Ea spune. Și îngerul îi spune, Duhul Domnului se va pogorî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Cel care se va naște din tine va fi Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci ea spune, iată roaba Domnului. Și Dumnezeu, că that's the point, vreau ca să-l accentuez de data aceasta, Dumnezeu găsește o fecioară în Israel, evreică, care să accepte să fie însărcinată, deși era logodită. Ce se va întâmpla este în mâna Domnului. Dumnezeu orchestrează. Acum, Maria are un logodnic cu numele Iosif, care și el primește mesajul îngerului. Pentru că noul născut avea nevoie de un tată pământesc, chiar dacă e adoptiv și este evident că nu este tatălui biologic. Am văzut lucrurile astea și nu le mai repetăm. Însă avea nevoie și de un tată pământesc. Și Iosif îl găsește Dumnezeu pe Iosif, care la început spune că vrea să o lase pe ascuns, ca nu cumva să o facă de rușine. Ca orice om care zicea, pe nu mă pot căsători cu o tânără care este însărcinată. Și vine îngerul și spune, Iosife, să nu te temi să o iei la tine pe Maria, de nevastă ta. Ce este zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Și Iosif a luat-o acasă și spune că n-a cunoscut-o. Și vorba de relații intime, sexuale, până s-a născut. Și vreau să spun aici acum, unii spun că Maria a rămas fecioară. Deducem și după aia citim de ceilalți copii care i-a avut. Însă Iosif n-a cunoscut-o până ce s-a născut Mesia. Dar Dumnezeu găsește și o mamă, o fecioară, și găsește și un logodnic care este Iosif. Și omul ăsta, vreau să spun despre el, să-mi spună mie, citați-l pe Iosif, un cuvânt care l-a spus Iosif. Nici unul nu este. Uitați-vă acasă. Și când vorbește cu îngerul, de fapt nu vorbește, îngerul vorbește cu el, dar nu spune că a zis Iosif ceva, numai spune că a dorit să o lase pe ascuns, spune Dumnezeu cunoaște ce este inima lui. Omul ăsta care tace, însă este un om deosebit și Biblia îl numește neprihănit. Când se vorbea la școala duminicală, ce fel de neprihănire a avut? Well, Dumnezeu l-a văzut așa și și-a făcut datoria. E un loc în care spune, și acolo Maria vorbește, eu și tatăl tău te-am căutat, de ce? Vă aduceți aminte, la 12 ani. Asta e singurul loc în care parcă a vorbit cu Maria și are ceva și el de spus acolo, dar nu spune, nu scrie nicăieri că a spus ceva Iosif. Acum, amândoi sunt descendenți ai lui David, pentru că Mesia trebuia să fie fiul lui David și din tulpina lui Isai, care e tata lui David. Și trebuia să se nască în Betleem. Acum aici e o problemă, că ei trăiau în Nazaret și erau țărani, oameni simpli. Ea foarte tânără și el ceva mai bătrân, dar unii zic că bătrân, n-a fost bătrân. Nu știm vârsta lui Iosif. Dar era mai în vârstă decât era Maria. Însă el era tâmplar. Și am auzit atâtea comentarii și cu ocazia asta și alte dăți. În Israel nu e mult lemn. Noi când înțelegem tâmplar, ne gândim la unul care bate cuie în scânduri și în, eu știu, lucrează cu lemn și șlefuiește lemnul. În vremea aceea era constructor, un fel de contractor, dar care lucra greu ca să și... Domnul Iisus Hristos e numit și el fiul tâmplarului și așa. Însă din Nazaret. Dar acum e o problemă, că era o profeție cu multe sute înainte de nașterea Domnului, vreo 700 de ani, Mica 5 cu 2, și aș vrea să vedem această prorocie. Nu ne-am oprit în anul ăsta până acum la ea. Și tu, Betleeme, și nu orice Betleem, că sunt cel puțin două Betleeme, am înțeles. Voi care ați vizitat Israelul știți mai mult ca mine. Dar zice, Betleeme Efrata. Betleeme Efrata este un orășel, un sat. La sudul Ierusalimului, vreo 5 mile sau așa ceva, 5 kilometri. Și zice, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Și aici ne vorbește despre cel care va guverna, va fi împărat și care nu este un om, pentru că obârșia lui este din veșnicie. Și Mica vede că este Dumnezeu. Și acum Dumnezeu își arată suveranitatea lui. Între Nazaret și Betleem erau aproximativ între 75 și 80 de mile. Este și acum. Acum își arată suveranitatea pentru că Dumnezeu pune piesele istoriei în mișcare. Și August cel venerat, zicea el, și care acum dorește să știe câți sunt, să se înscrie, să facă recensământul, să ia bani. Prin Quirinius și ăsta, ordinul care a fost dat și a ajuns și la urechile lui Iosif și Maria, îl obligă pe Iosif să plece de Nazaret înspre Betleem. Și acum putea să o lase acasă, că dacă se ducea el numai, sunt mai multe motive pentru care a luat-o cu el. Probabil că n-avea, trebuia să fie întreținută și n-avea un alt, o altă persoană care să ocupe de ea așa cum era el. Probabil că dacă o lăsa singură, era batjocorită și trebuia protejată în condițiile acelea în care erau vecini, într-un sat în care se vorbea cine acum naște și n-are, care-i tata? Ăsta nu-i tata ei. Gândiți-vă la lucrurile astea. Și Iosif o ia. Și vin din Nazaret până în Betleem, probabil pe jos, probabil că au avut un măgăruș. Mă gândesc că ea, mai ales că era timpul, foarte aproape. Drumul, așa, dacă erau doi care să meargă bine, repede, puteau să facă în vreo două zile drumul ăsta. Probabil că ei le-au luat mai mult timp pentru că ea era însărcinată și era într-o fază aproape de a da naștere. Și pe când au ajuns în Betleem, s-a împlinit timpul ca să nască Maria. Extraordinar. Și-a născut chiar în Betleem. N-a născut pe drum undeva. N-a născut în Nazaret, unde au trăit acolo. Și așa cum spune profetul, Dumnezeu stabilește ca fiul său să se nască în Betleem. Asta e cultura iudaică, cultura elenică. Pentru că în vremea aceea, era Imperiul Roman, dar din punct de vedere al culturii, al scrisului, al limbii, al filozofiei, era o mare influență. Influența greacă, elenică. Și nu numai erau filozofii greci. E uimitor dacă citești filozofia lui Socrate, al lui Aristotel, în special Aristotel, care a fost un ucenic al lui Socrate, cum are niște lumini deosebite fără să fie creștin. Filozofia era pregătită, dar limba era foarte importantă și limba asta este o limbă extraordinară. Și limba latină. Romanii au venit cu limba lor latină, dar ăștia erau mai mult oameni care să facă, să construiască. Însă foarte interesant este că Vechiul Testament, care a fost scris în limba ebraică și aramaică, părți din el, a fost tradus în limba greacă, așa numită Septuaginta. Și de ce zic că e important lucrul acesta? S-a terminat, a început până anii 300 și ceva, urmașii lui Alexandru cel Mare, care au cucerit zona aceea și toată lumea, care era lumea în jurul Mării Mediterane, cu influența lor, au impus limba greacă și limba greacă a fost așa de articulată, așa de bună de comunicat și de scris, încât imediat Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă. 70 de bărbați, de specialiști în limba ebraică și în limba greacă au tradus și s-a terminat în jurul anului 250 înainte de Domnul Hristos. Și acum avem Vechiul Testament în limba greacă. Noul Testament a fost scris din capul locului în limba greacă. Dumnezeu orchestrează lucrul acesta ca să avem cuvintele astea care sunt și acum, și avem atâtea traduceri și e așa de bogată limba încât sunt versiuni și spun comentatorii, cuvântul ăla e bun, dar poate fi și ăsta. De aceea venim de multe ori cu expresii și din limba greacă ca să avem o lumină mai mare. Așa de bogată este limba. Dumnezeu stabilește ca în vremea asta să fie limba greacă, limba vremii. Și a treia cultură este cultura romană. Ne-am oprit deja la Cezar August și la faptul că a construit șosele. Și acum când începe lucrarea Mesia și cuvântul trebuia dus și le-a spus, mergeți în toată lumea. Pe cum să ne ducem? Puteți să mergeți, că sunt șosele, sunt drumuri. Și era pacea romană. Ori mai erau ei, erau probleme. Dar în comparație cu alte locuri în care nu puteai să te duci, pentru că era un pericol teribil, acum au fost un echilibru, o stabilizare pe care au făcut-o romanii. Și Evanghelia a putut să fie dusă. Dumnezeu a orchestrat. Asta este împlinirea vremii. Vreau să spun doar atât. Pentru noi, astăzi este împlinirea vremii. Și Evrei 3, versetele 7 și 8, da, dacă vrei să le proiectezi. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Dacă vorbești cu cineva și e nemântuit și zice, lasă că o să mă gândesc, e ok, știți că Moody a povestit cum el odată, de fiecare dată își termina predica cu o chemare insistentă ca cei care nu-L cunosc pe Domnul. Zicea el că a venit nu știu de unde și a fost obosit și a predicat și a zis, s-a uitat la ei, se părea că și ei sunt cam obosiți așa și a zis, ok, vă dau un timp, gândiți-vă și întoarceți-vă la Domnul. Când și noaptea aia, când pleca acasă și cu carele, cum era în vremea aceea, a fost un incendiu mare în Chicago. Și zicea el, mulți care au fost la adunare în duminica aceea seara au pierit în foc. Și am regretat și spunea mereu, așa scrie despre el, este cel mai mare regret pe care l-am avut în viața mea pentru că am spus, vă dau un timp să vă gândiți. Timpul este astăzi. Astăzi. Împlinirea vremii este astăzi pentru noi ca să-L primim și să trăim pentru Domnul. Vrei să trăiești pentru Domnul? Începe acum. Să nu spui, nu pot acum, să-mi termin lucrarea. Poate pleci în lumea cealaltă și să-ți pară rău. O să vorbesc cu copiii mei care sunt nemântuiți. Să vedem, când o să fie un timp mai favorabil. Eu nu zic să calci așa că nu este timpul bun, oportun, dar timpul oportun este astăzi. Gândește-te cum poți astăzi. Acum este vremea mântuirii. Identitatea Lui, nu ne oprim că ne-a mai oprit, dar spune aici foarte clar cine este Cel care s-a născut. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Fiul Său, născut din femeie. Deci Dumnezeu și om. Căci un copil ni s-a născut din femeie, un fiu nu s-a născut, ni s-a dat. Că El este din veșnicie. Și după aceea spune și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său de nou cu F mare care ne face ca să strigăm Ava, adică Tată. Dumnezeu este Cel care și-a trimis Fiul pentru mântuirea noastră. Și în al treilea rând, și timpul s-a dus, misiunea Lui. De ce a venit? Și aici vreau să mă opresc la ce spune textul ăsta. Să ne mântuiască. Hai să vedem mai câteva lucruri. Ce ziceți? De ce a venit? În primul rând să ne mântuiască. În al doilea rând, hai să vedem mai multe. Că acum ne-am oprit la ele. Ce ziceți? Să ne sfințească. Spuneți. Să ce? Da, să ne mântuiască. Asta e parte. Să ne-l prezinte pe Tatăl. Spune că... Yes. Să ne dea înfiere. Ne vom opri la asta. Dar vreau să mă... Să fie Emanuel care este, Dumnezeu este cu noi. Și așa, multe lucruri. Dar în primul rând, astea cele mai importante. Apoi să fie împăratul. Stea pe scaunul de domnie al tatălui său David. Să împărățească în inimile noastre. Însă uitați-vă aici să ne înfieze și așa mai departe, să ne răscumpere. În primul rând, versetul 5, ca să răscumpere. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? A plătit prețul. Și imaginea este la un sclav care vrea cineva ca să-l cumpere pentru el. Dacă e vorba răscumpere, în ultima instanță să-l facă liber, dar ca să-l poți face liber, trebuie să plătești prețul. Și acum noi eram robi, de aceea spune, nu mai sunteți robi. Am fost robi. Toți oamenii au fost robi. Robi ai cui? Ai păcatului. Și am vrut să cântăm, dar acum s-a dus timpul. Nu știu, ai cumva cuvintele de la cântarea Jesus paid it all, măcar să vedem cuvintele. Îmi place așa de mult. În limba română pare mi se că a fost o traducere, dar... Pune numai refrenul. Numai refrenul. Jesus paid it all. Jesus paid it all. All to him I owe. El a plătit totul. Tot ce am îi datorez lui. Păcatul a lăsat o pată teribil de urâtă în viața mea, de neagră. Însă el a spălat viața mea și m-a făcut alb ca zăpada. Asta înseamnă răscumpărare. Asta înseamnă răscumpărare. Și de aceea a venit. Apoi Iisus și legea. Câteva lucruri. În Matei 5:17, că aici spune că a venit și că ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Și el s-a născut din femeie și născut sub lege. Acum, foarte interesant că el spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Singurul om care a împlinit legea este el. Amin? Amin. Noi niciunul. Și zice el că și se spune despre el, hai să vedem în Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Dar, clar, păi da, o păcătuit când s-o mâniat, că mânia e un păcat. S-a mâniat în câteva locuri. N-a păcătuit. Biblia spune foarte clar. Sunt unii care spun, da, da, cu tare, o luat biciu, da, pentru că a fost, era autoritatea lui și a fost în casa tatălui meu, cum spunea el, care se cheamă o casă de rugăciune și a făcut din ea o peștere de tâlhari. Să avem multă grijă. El e singurul care a fost fără păcat. De aceea poate să ne răscumpere pe noi care eram și suntem sub lege până când am cunoscut răscumpărarea. Despre el spune Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El fără păcat a ridicat păcatul lumii. Iar în Roman capitolul 10, versetul 4, căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dragii mei, aș vrea ca să reamintesc și să punem din nou această bază în gândirea noastră creștină. Noi nu suntem neprihăniți prin împlinirea legii, ci prin credința în Hristos Domnul. Însă El aduce împlinirea și de aceea spune și ne-am oprit alte dăți, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și trebuie să o căutăm. Însă noi avem o neprihănire pe care am primit-o. El a săvârșit-o pentru noi. De aceea El este sfârșitul legii. Care vin unii spun, da, legea este veșnică, e a lui Dumnezeu și așa mai departe. Well, spune în Psalmul 119, se referă la cuvântul lui Dumnezeu care e numit lege, percepte și așa mai departe. O serie de lucruri, dar legea cu privire la neprihănire sau la mântuire și-a terminat lucrarea atunci când a venit Hristos. E adevărat că și aia din Vechiul Testament sunt mântuiți tot prin El, că nici ei nu au putut împlini legea. Însă ce mare binecuvântare avem! Și acum rezultatul este acesta, că suntem fii ai lui Dumnezeu. Și spune aici, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. De unde știm că suntem fii? Ni se spune aici. În primul rând, în cuvântul lui Dumnezeu, că așa spune cuvântul. Dar cuvântul este arma Duhului Sfânt. Și spune aici, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor. Și ce înseamnă asta? Veșnicia împreună cu El este a noastră. Amin. Să merită să trăim pentru El. Dragii mei, să ne bucurăm. Amin. Timpul ăsta e un timp de bucurie. Că suntem mai puțini, că va fi plină sala, că sunteți acasă, că suntem unii cu boli, cu eu știu probleme și avem toți câte o problemă. Însă Cel care a venit, a venit să ne răscumpere. Dumnezeu l-a trimis ca să rezolve cele mai importante probleme. Cea mai importantă care este mântuirea. Și apoi să nu mai avem frică de ziua de mâine, pentru că El este cu noi, este Domnul nostru. Zicem, binecuvântat să fie numele Lui. Să ne binecuvinteze Domnul pe toți, familiile noastre, biserica întreagă și cu ocazia acestor sărbători. Amin.